Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12. Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο τον Ιησού, αλλά και τον Λάζαρο που ο Ιησούς τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να τον σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι τους εγκατέλειπαν και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα, το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν: «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται, σταλμένος από τον Κύριο, ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή: «Μη φοβάσαι, θυγατέρα μου, πόλη της Σιών. Να, που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και του έκαναν. Όλοι λοιπόν εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν όσα είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το σημαδιακό αυτό έργο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί. Να που όλος ο κόσμος έτρεξε πίσω του». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχεται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Έχει έρθει πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ακούστε καλά. Αν του σιταριού ο σπόρος δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, φέρνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του, τη χάνει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει, όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, τη φυλάει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί. Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου. Αλλά τι να πω? Να πω: Πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα? Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Θα πω: Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που μας έχει οδηγήσει στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με την χρήση των ποδιών του Ιησού με αυτό το πολύτιμο μύρο από τη Μαρία. Τη Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, που μόλις είχε αναστήσει τον Λάζαρο ο Ιησούς. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 9 ότι μεγάλος αριθμός Ιουδαίων έμαθαν ότι βρισκόταν εκεί και ήρθαν όχι μόνο για τον Ιησού, αλλά και για να δουν και τον Λάζαρο, τον οποίο ανέστησε από τους νεκρούς. Έτσι λοιπόν, στο σπίτι, έξω από το σπίτι του Λαζάρου, μαζεύεται ένα πλήθος κόσμου. Έτσι διαβάζουμε, οι αρχιερείς πήραν την απόφαση να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, γιατί πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν για αυτόν και πίστευαν στον Ιησού. Οι άνθρωποι αυτοί πάνε εκεί από περιέργεια. Έτσι οι αρχιερείς αποφασίζουν να βγάλουν από τη μέση όχι μόνο τον Ιησού, αλλά και τον Λάζαρο. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν από περιέργεια να δουν τον Λάζαρο και οδηγούνται σε πίστη του Ιησού Χριστού. Αλλά ίσως η πίστη τους να είναι σαν την πίστη αυτών των ανθρώπων που πιο μπροστά ο Ευαγγελιστής αυτός μας έχει περιγράψει, ότι αυτοί πίστευαν στον Ιησού, αλλά ο Ιησούς δεν τους πίστευε, δεν τους εμπιστευότανε. Γιατί η πίστη τους βαζόταν στην περιέργεια. Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού, πιστεύουν και ζουν στο φως. Ο Ιησούς ήρθε να ελευθερώσει τους ανθρώπους από το σκοτάδι, αλλά δεν θέλουν όλοι να δουν τη δόξα του Θεού που αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Μόνο η πίστη, όχι τα θαύματα, μόνο η πίστη δημιουργεί την αληθινή εμπιστοσύνη στο Χριστό. Η πίστη οδηγεί τον άνθρωπο σε δημόσια μαρτυρία, γιατί ο σκοπός της δεν είναι η ανθρώπινη επιδοκιμασία. Η απόρριψη του Ιησού είχε προφητευθεί από τον προφήτη Ισαΐα, παραδείγματος χάρη στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 10, ή στο 53ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Ο συγγραφέας αυτού του Ευαγγελίου έχει πιστεί ότι στην αλυσίδα αιτίας και αποτελέσματος που διαμορφώνει την ιστορία, κάθε αποτέλεσμα ακολουθεί ένα θείο σκοπό. Όπως ήταν στις μέρες του Ισαΐα, έτσι είναι και στις δικές μας μέρες, έτσι ήταν και στις μέρες του Ιησού. Ο θείος νόμος μας διδάσκει ότι η αμαρτία προκαλεί τυφλότητα ψυχής και ηθική αναισθησία στις πνευματικές αλήθειες. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και μπορούμε να περιγράψουμε την είσοδο αυτή ως δακρύβρεκτη. Την επόμενη μέρα, ένα μεγάλο πλήθος που είχε έρθει στη γιορτή, σαν άκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυμα, πήρε φοινικόκλαδα και βγήκε να τον προϋπαντήσει, κραυγάζοντας: δοξολογήστε, ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και ο Ιησούς, αφού βρήκε ένα γαϊδουράκι, κάθισε πάνω σε αυτό, όπως λέει η Γραφή, «Μη φοβάσαι, θυγατέρα μου, Σιών, δες, έρχεται ο βασιλιάς σου καθήμενος πάνω σε γαϊδουράκι». Είναι η περίοδος πριν τη γιορτή του Πάσχα. Κατά πλήθη είναι γεμάτα προσδοκία. Στη διήγηση του Ευαγγελιστού Μαθαίου μαθαίνουμε ότι όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, οι σοφοί μάγοι τον αναζήτησαν και τον αποκάλεσαν βασιλιά των Ιουδαίων. Τώρα, στο τέλος της διακονίας του, παρουσιάζεται ξανά ως ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτή είναι η δημόσια προσφορά του εαυτού του ως βασιλιά του Ισραήλ και οι ηγέτες φυσικά τον έχουν ήδη απορρίψει. Προσέξτε όμως ότι από εδώ και πέρα δεν αναμειγνύεται πλέον με το λαό, δεν τους διδάσκει. Αυτό ήδη έχει σταματήσει. Αυτό που κάνει τώρα είναι η εκπλήρωση της προφητείας. Προσφέρεται στο έθνος ως βασιλιάς. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θριαμβευτική είσοδος όπως λέμε. Στη διάρκεια της δημόσιας του διακονίας έμπαινε ήσυχα από την προβατική πύλη. Σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας διακονίας του συνήθιζε να αποτραβιέται από τα πλήθη. Τώρα που η δημόσια διακονία του τελείωσε, κάνει το πιο δημόσιο πράγμα που έχει κάνει ποτέ. Μπαίνει και παρουσιάζεται επίσημα, δημόσια. Το κάνει αυτό για να εκπληρώσει την προφητεία, γιατί γράφει ο Ευαγγελιστής, καθώς είναι γεγραμμένον. Μπαίνει στα Ιεροσόλυμα για να εκπληρώσει το λόγο του Θεού και να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Ο Ιωάννης παραπέμπει με το περιστατικό αυτό, καθώς μας λέει σαφώς ότι αυτό ήταν μια εκπλήρωση της προφητείας που έχουμε στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 9. Είναι ο Ιησούς που παρουσιάζει τον εαυτό του δημόσια στα Ιεροσόλυμα ως τον Μεσσία. Και ο κόσμος τον επιφημεί. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Τι θα κάνουν τώρα οι Ισραηλίτες με τον βασιλιά τους? Τελικά, όπως θα δούμε, θα τον σταυρώσουν. Αυτά βέβαια δεν τα κατάλαβαν στην αρχή οι μαθητές του, σημειώνει ο Ιωάννης στο εδάφιο 16. Αλλά όταν δοξάστηκε με την ανάληψή του Ιησούς, τότε αναθυμήθηκαν ότι αυτά είχαν γραφτεί για αυτόν και αυτά ακριβώς του έκαναν. Ο Ιωάννης γράφει χρόνια αργότερα και ομολογεί ότι δεν καταλάβαινε τι έκανε ο Ιησούς εκείνη την περίοδο. Ίσως να ρώτησε τον Ιάκωβο και τον Πέτρο και τον Ανδρέα και ούτε αυτοί είχαν καταλάβει. Η Μαρία ίσως ήταν η μόνη που είχε διαισθανθεί τον θάνατο του Κυρίου της. Οι άλλοι δεν καταλάβαιναν παρά μόνο μετά τον θάνατο και την Ανάστασή του. Το πλήθος λοιπόν που ήταν μαζί του, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε, βεβαίωναν σαν αυτόπτες μάρτυρες το γεγονός αυτό. Γι' αυτό και τον υποδέχτηκε το πλήθος, γιατί άκουσαν ότι αυτός είχε κάνει το θαύμα αυτό. Οι Φαρισαίοι λοιπόν, ρίχνοντας την ευθύνη ο ένας προς τον άλλον, είπαν: «Το βλέπετε τώρα πως δεν κάνετε τίποτα το αποτελεσματικό? Ορίστε, ο κόσμος τον ακολούθησε». Η κατάσταση την οποία έχουμε είναι εκρηκτική. Ο όχλος είναι ενθουσιασμένος εξαιτίας του θαύματος με τον Λάζαρο. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στο Λάζαρο, όχι στο πρόσωπο του Χριστού. Οι Φαρισαίοι ετοιμάζονται να τον θανατώσουν. Τα Ιεροσόλυμα είναι γεμάτα κόσμο για τη γιορτή. Είναι φανερό ότι ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να έχει το στέμα χωρίς να πάει πρώτα στο Σταυρό. Αν όμως είχε λάβει κατευθείαν το στέμα, αν ήταν ο βασιλιάς σήμερα, εμείς οι άνθρωποι αμαρτωλοί δεν θα είχαμε ένα σωτήρα. Έπρεπε να πάει στο Σταυρό για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς, να πληρώσει τις δικές μας αμαρτίες. Αν και αυτή η είσοδο στα Ιεροσόλυμα ήταν μια σύντομη νίκη πριν το θάνατό του, δεν ήταν η θριαμβευτική του είσοδος. Στο μέλλον, όταν θα έρθει ως βασιλιάς των βασιλιάδων, Κύριος των Κυρίων, τότε πράγματι εκείνη η είσοδος θα είναι θριαμβευτική. Ένας ενδιαφέρον πίνακας της Σταύρωσης δείχνει τρεις άδειους σταυρούς. Τα σώματα των σταυρωμένων έχουν κατέβει από τους σταυρούς και κοίτονται στους τάφους. Στο βάθος είναι ένα γαϊδουράκι που τρώει τα μαραμένα κλαδιά των φινίκων. Τι μήνυμα? Τα πεταμένα κλαδιά φινίκων και ο σταυρός, τα τεκμήρια της αποκαλυμμένης θριαμβικής του εισόδου. Πού είναι το πλήθος που φώναζε «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς του Ισραήλ που έρχεται στο όνομα του Κυρίου»? Μπορεί να ήταν το ίδιο πλήθος που την επόμενη μέρα φώναζε «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Τώρα έχουν φύγει και εκείνος βρίσκεται στον τάφο. Τους είχε προσφέρει δημόσια τον εαυτό τους βασιλιά, αλλά αυτοί τελικά τον απόρριψαν. Οι μαθητές εκπλήρωσαν τις γραφές και τίμησαν τον Ιησού ως τον μεσιανικό βασιλιά. Αλλά την πλήρη σημασία των πράξεών τους την κατάλαβαν μετά την Ανάσταση. Τα θαυματουργικά έργα του Ιησού είχαν μεγάλη δύναμη να πείθουν τους άλλους και να τους οδηγούν στην πίστη. Η μαρτυρία των πιστών για τον Χριστό και για την σωτήρια χάρη του είναι ένα ισχυρό μέσο και ζωοτικότατο στοιχείο ευαγγελισμού σε κάθε ηλικία. Μια τέτοια μαρτυρία ενοχλεί και αναστατώνει εκείνους που εναντιώνονται στον Ιησού, όπως συνέβη με τους Φαρισαίους. Ο Θεός δείχνει και σήμερα τη θαυματουργική του δύναμη για να ενισχύσει τη μαρτυρία των πιστών. Ανάμεσα σε εκείνους που πήγαιναν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν ήρθαν στο Φίλιππο που καταπουκόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλλίας και τον παρακάλεσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα και κατόπιν ο Ανδρέας μαζί με τον Φίλιππο το λένε στον Ιησού. Ο Φίλιππος έχει ελληνικό όνομα και μπορεί να μιλούσε ελληνικά. Και ίσως είναι αυτός ο λόγος που απευθύνθηκαν σε αυτόν. Ο Φίλιππος είναι ένας σεμνός και ήσυχος άνθρωπος και πάει στον Ανδρέα για βοήθεια. Μαζί φέρνουν τους Έλληνες σε επαφή με τον Ιησού. Απεκρίθηκε τότε ο Ιησούς λέγοντάς τους: «Έχει έρθει πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Η αλήθεια είναι, και σας τονίζω, πως αν ο σπόρος του ζυταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μόνο αυτός μένει. Αν όμως πεθάνει, παράγει καρπό πολύ. Όποιος αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει, μα όποιος απαρνιέται τη ζωή του στον κόσμο τούτο, αυτός θα τη διαφυλάξει για την αιώνια ζωή». Οι Έλληνες θέλουν να τον δουν τον Ιησού, επειδή είχαν ακούσει για αυτόν, ίσως είχαν ακούσει για τα θαύματά του και ιδιαίτερα για την Ανάσταση του Λαζάρου από τους νεκρούς. Τώρα κατευθύνει ο Ιησούς την προσοχή των Ελλήνων στο σταυρό του. Βρίσκεται ήδη στη σκιά του σταυρού του. Τους λέει: «Ήρθε η ώρα». Ποια ώρα? Η ώρα της κρίσης, για την οποία ήρθε από την αιωνιότητα και από την οποία κινείται ολόκληρη η ζωή του. Θυμάσαι που είπε στη μητέρα του στην αρχή της διακονίας του: «Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου»? Στον γάμο της Κανά, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 4. Τώρα η ώρα αυτή ήρθε. Πηγαίνει στο σταυρό. Η αντίληψή του για το Σταυρό ήταν πολύ διαφορετική από αυτή του ρωμαϊκού πληθυσμού. Για αυτούς ήταν ένα εργαλείο ατίμωσης, ταπείνωσης, εσχήνης. Ήταν η θηλιά του κρεμασμένου, ηλεκτρική καρέκλα, ο θάλαμος των αερίων. Αλλά ο Ιησούς έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου, ακόμα και του θανάτου του Σταυρικού. Γιατί? Γιατί γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Γαλάτας, στο εδάφιο 13, «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για μας, γιατί είναι γεγραμμένο: καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο». Μετά την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς και στέφθηκε με δόξα και τιμή. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο εδάφιο 2. «Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού». Η δόξα του Θεού φαίνεται σε αυτό το σταυρό ακόμα. Αυτός είναι ο λόγος που είπε ότι ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δοξάστηκε όταν πέθανε για σένα και για μένα πάνω σταυρό. Δοξάστηκε όταν βγήκε από τον τάφο. Το έλεος και η συγχώρεση βρίσκονται στον Χριστό. Μετά ο Ιησούς μας δηλώνει μια μεγάλη αρχή, χρησιμοποιώντας τη φυσική αναλογία του σπόρου και του σιταριού. Παρόλο που ο σπόρος του σιταριού στο χώμα πεθαίνει, παράγει το φυτό, το στάχι και τον καρπό. Πρέπει να πεθάνει για να φέρει καρπό. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είδαν τον Ιησού επειδή έχουν διαβάσει τα Ευαγγέλια και έχουν μελετήσει τη ζωή του. Βλέπουν τον ιστορικό Ιησού, αλλά έχουν δει ποτέ πραγματικά τον Ιησού μέχρι να καταλάβουν το θάνατο και την Ανάστασή του. Πέθανε έναν απολυτρωτικό θάνατο. Παρέδωσε τη ζωή του στο θάνατο για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε ζωή. Δεν έχεις δει, φίλε μου, τον Ιησού μέχρι να δεις ποιος είναι αυτός που πέθανε για σένα στο σταυρό και ποιος αναστήθηκε για τη δική σου σωτηρία. Φαίνεται παράξενο να λέει κάτι τέτοιο στους Έλληνες που ήρθαν να τον δουν. Τους λέει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό το να τον δουν φυσικά, με τα φυσικά τους μάτια. Αυτό που είναι σημαντικό για αυτούς είναι να τον δούνε σαν άνθρωπο που έρχεται να κάνει αυτή την ολοκληρωτική θυσία, σαν το γιο του Θεού που πεθαίνει για τις δικές μας αμαρτίες. Όταν ο σπόρος του σταριού πεθάνει, φέρνει ζωή. Πέθανε, αλλά αναστήθηκε ξανά. Η αντιμετώπιση του θανάτου, ασφαλώς, προκαλούσε λύπη στην καρδιά του Χριστού, όπως συμβαίνει σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Αλλά ο Ιησούς με σταθερότητα και με πλήρη υπακοή έφερε σε πέρα στην αποστολή του που του έδωσε ο Πατέρας, γιατί μόνο με το θάνατό του θα μπορούσε να δοξάσει το Θεό και να εξασφαλίσει τη σωτηρία για μας τους ανθρώπους. Οι Έλληνες, που ίσως να είναι ελληνόφωνοι Ιουδαίοι ή εθνικοί, δεν το γνωρίζουμε, ζήτησαν να δουν τον Ιησού. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τη συνάντηση αυτή σαν μια ευκαιρία για να προειπεί τον θάνατό του, με γλώσσα έντονα μεταφορική, λέγοντας ότι αν ο σπόρος του σταριού δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει μόνος. Αν όμως πέσει στη γη και πεθάνει, παράγει καρπό πολύ. Η Θεία Φωνή επιβεβαίωσε πάλι τη Θεία ιδιότητα και αποστολή του Ιησού, όπως είχε κάνει και κατά τη βάπτισή του. Τόσο ο Ιησούς όσο και ο Ιωάννης μιλούν σε όλο το Ευαγγέλιο για την ώρα και τον καιρό που έχει προκαθοριστεί για την εκτέλεση του μεσιανικού αυτού σκοπού. Ο Ιησούς είχε πλήρη συνείδηση ότι στην ώρα του εμπλεκόταν και ο Σατανάς, ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Το καταφύγιο του Ιησού την ώρα εκείνη της κρίσης ήταν ουράνιος πατέρας και εγγραφές. Φίλοι μου, χρειάζεται να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό το κάνει ο Ιησούς. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Που σημαίνει πως αν ζήσεις εδώ, κάτω όπως εσύ θέλεις, θα χάσεις τελικά την αιώνια ζωή. Μετά ο Ιησούς κάνει μια αντιπαράθεση. Ως τη μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιων θέλει φυλάξει αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ζήσεις για αυτόν τον κόσμο ή για τα πράγματα αυτού του κόσμου, τότε φυλάς τη ζωή σου για την αιώνια ζωή. Από τι έρχεται η αιώνια ζωή? Έρχεται από τον θάνατο του σπόρου του σιταριού που έπεσε στη γη και αναστήθηκε ξανά, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορείς να σώσεις τη ζωή σου, ο μόνος τρόπος για να σωθείς. Αντίστοιχος με τις έννοιες του παρόντος αιώνος και του μέλλοντος αιώνος είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί εδώ ο Ιωάννης για τον παρόντα καιρό και για την αιώνια ζωή. Ο παρόν κόσμος αποτελεί τις σφαίρες των δραστηριοτήτων του Σατανά. Η αιώνια ζωή είναι το είδος της ζωής που προσφέρει ο Θεός. Ο Θεός αποκάλυψε τη ζωή του με τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Η ζωή του μέλλοντος αιώνος γίνεται κτήμα των πιστών στον παρόντα αιώνα μέσω της ενίκησης του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές τους. «Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη», λέει ο Ιησούς. «Όμως τι να πω, Πατέρα, απέλαξά με από την ώρα αυτή? Μα γι' αυτό ακριβώς ήρθα στην ώρα αυτή». Υπάρχει μια οδύνη σε σχέση με το Σταυρό που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Δεν ήταν ότι υπέφερε μόνο στα χέρια των ανθρώπων. Αυτό ήταν άσχημο. Αλλά ο Ιησούς υπέφερε πιο πέρα από αυτό. Ήταν η αμαρτία μου και η αμαρτία σου που πέσανε πάνω του. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το σηκώσει. Ότι σήκωσε την αμαρτία του κόσμου, όχι τη δική του, τη δική μας, ήταν κάτι που το έφερνε πάρα πολύ βαριά ο Ιησούς. «Αυτός το όντιτας ασθενίας ημών εβάστασε και τα σλήψη μόνο που φορτίστη», λέει ο Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο. Η αμαρτία μας τοποθετήθηκε πάνω του. Έγινε αμαρτία για μας. «Αλλά ο Κύριος», συνεχίζει ο Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο, «ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν, έκαμε την ψυχή αυτού προσφοράν περί αμαρτίας». Παρόλο ότι ήταν άγιος και αμόλυντος, ξεχωρισμένος και διαφορετικός από όλους εμάς τους αμαρτωλούς, έγινε αμαρτία, σήκωσε την ποινή της αμαρτίας για μένα και για σένα. Αυτό περιλαμβάνεται σε αυτόν τον πόνο που εδώ αντιμετωπίζει, που εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Η ψυχή του είναι ταραγμένη. Στάθηκε ένδρομος μπροστά στο Σταυρό. Κι όμως είχε έρθει στον κόσμο με σκοπό να πάει στο Σταυρό και να υποστεί την εσχήνη του Σταυρού. Αλλά επίσης υπάρχει και η δόξα στο Σταυρό, φίλοι μου. Πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό περισσότερο και να ευχαριστούμε τον Θεό περισσότερο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για κάφηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Ο Κύριός μας αντιμετωπίζει την έσχατη θυσία. Θα δώσει τη ζωή του για την ανθρωπότητα. και έχει θέσει την πρόσκληση αυτή για όλους εμάς για να τον ακολουθήσουμε. Ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιων θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετητής, εμέ σε ακολουθεί. Φίλε μου, μπορούμε να καταλάβουμε που πηγαίνει κάποιος από τον τρόπο που ζει. Αν είμαστε χριστιανοί, θα πρέπει η ζωή μας να είναι διαφορετική. Εάν δεν αλλάξει η ζωή μας, σημαίνει ότι δεν έχουμε εμπιστευτεί αρκετά τον Ιησού. Ο στόχος του χριστιανού είναι η νέκρωση του εγώ και του σαρκικού φρονήματος. Επιδιώκουμε να νεκρώσουμε όλες τις επιθυμίες της σάρκας, η οποία κρατά σκλαβωμένο τον άνθρωπο που δεν είναι του Χριστού. Αγαπούμε τον Χριστό περισσότερο από τις απολαύσεις που μπορεί να προσφέρει η σάρκα. Εκείνοι που ζουν κάτω από την εξουσία του Χριστού δεν έχουν άλλη εκλογή παρά να τον ακολουθούν με πλήρη υποταγή. Οι πιστοί του Χριστού θέτουν τους εαυτούς τους εθελοντικά κάτω από την εξουσία του. Μια και τον εκλέγουμε ως Κύριό μας, πρέπει να τον υπακούμε πλήρως. Αγαπητοί μου φίλοι, ο θάνατος του Ιησού αποκάλυψε πλήρως την εξουσία του Πατέρα πάνω στον θάνατο, αποκαλύπτοντας έτσι και τη δόξα του Θεού. Μπροστά στη μεγάλη εκείνη ώρα της κρίσης ένιωσε ο Ιησούς ταραχή στην ψυχή του, αλλά δεν προσπάθησε να τον αποφύγει. Ήξερε ότι ο Πατέρας τον είχε φέρει στην ώρα εκείνη ώστε να κυριαρχήσει πάνω στον θάνατο, ανοίγοντας έτσι στους ανθρώπους το δρόμο για την αιώνια ζωή. Ο θάνατος του Ιησού αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός, τη σημαντικότερη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί έδωσε την αφορμή στο Υιό και στον Πατέρα να αποκαλύψουν ολόκληρη τη δόξα τους και να αναγνωριστούν από τους ανθρώπους. Ο βασικός σκοπός του ιστορικού χρόνου είναι να αποδώσουμε τον ένο και τη δόξα στον Θεό. Ο θάνατος του Ιησού σήμανε την τελική ήττα του σατανά. Έδειξε ότι κανένας, ακόμα ούτε ο θάνατος, δεν μπορούν να νικήσουν τον Θεό και να καταργήσουν τον έλεγχό του πάνω στην ιστορία. Και αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι η πρόσκληση του Ευαγγελίου για όλους εμάς. Τι θα κάνουμε προς αυτή τη μεγάλη προσφορά του Θεού? Θα την δεχθούμε ή θα την απορρίψουμε? Ήθε ο Θεός να μας φωτίσει όλους να δούμε και να αποδεχθούμε με πίστη τον Σωτήρα. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.